Sì.
Virðulegi forseti, það sannarlega rétt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns þessa áskorun varðar brotthvarfið. Og brotthvarfið á Íslandi hefur verið meira og meðal annars líklega vegna þess að atvinnustig hefur verið ansi hátt á Íslandi og þannig að mikið unga fólkinu okkar það sér að því er boðið vinna heldur jafnvel áfram í sínu sumarstarfi og kemur svo ekki aftur inn í framhaldsskólan og þetta auðvitað ekki gott og við viljum auðvitað hvetja til þess að það séu fleiri sem klári og við höfum verið að sjá jákvæða þróun að við höfum verið að fara úr 44% yfir í 50-56% en við þurfum að gera meira varðandi sálfræðiþjónustuna þá höfum við verið að horfa upp á mismunandi form og í hvaða boð, hvernig hún hefur verið kynnt á framhaldsskólastiginu í sumu framhaldsskólum og í ansi mörgum eru sálfræðingar nú þegar inni til að mynda ég nefni menntaskólanum á Akureyri og það alveg með ólíkindum að sjá hvað það skiptir miklu máli þar að segja ákveðna forvarnir og hvaða árangri þau hafa náð hvað þetta varðar.
Þá tökum til máls